The Future Queen, Harapan Terakhir, Indonesia pernah melahirkan pemimpin perempuan tangguh, utamanya sosok Megawati Soekarnoputri. Kini muncul nama baru seperti Pinka Haprani dan Shirley Juanda. Pertanyaannya, apakah mereka mampu menjadi future queen yang lahir dari kapasitas dan keberanian, atau sekadar bayangan patronas semasa lalu? Pertanyaan tentang masa depan kepemimpinan perempuan di Indonesia kembali menyeruak ketika Pinka Haprani, putri Puan Maharani, diusulkan menjadi calon ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Nama itu menambah daftar panjang figur perempuan dalam panggung politik nasional yang kerap dipandang sebagai harapan baru, simbol keberlanjutan, atau sekadar representasi dinasti politik. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari tradisi panjang politik Indonesia yang sejak era Megawati Soekarnoputri telah memberi ruang historis penting bagi kepemimpinan perempuan. Meskipun tidak selalu membuka jalan yang lebih lapang bagi regenerasi, Indonesia memiliki jejak perempuan kuat yang melampaui sekadar keterwakilan simbolik. Kofifah Indar Parawansa memimpin Jawa Timur dengan gaya birokratis teknokratik yang stabil. Tri Risma Harini yang pernah menjadi ikon kepemimpinan perkotaan yang membumi. Susi Pujiastuti dikenal dengan ketegasan anti-mainstream di Kementerian Kelautan. Dan Sri Mulyani Indrawati menempati posisi tak tergantikan dalam keuangan negara. Setiap figur ini mewariskan standar kepemimpinan yang seolah sulit ditandingi. Namun, sejarah juga menunjukkan betapa kepemimpinan perempuan di Indonesia rentan menjadi paradoks. Di satu sisi, mereka dielu-elukan karena ketegasan, kebersihan, atau keberpihakan pada rakyat. Di sisi lain, posisi mereka sering dikaitkan dengan patronase keluarga, dinasti, atau kekuatan partai. Megawati menjadi contoh paling monumental dari perjuangan melawan rezim Orde Baru hingga menjadi presiden, lalu tetap berkuasa sebagai queenmaker dalam lanskap politik mutakhir. Standar inilah yang seringkali menjadi bayang-bayang berat bagi generasi penerus. Ungkapan populer yang dimodifikasi "Hard times create strong women create good times create weak women" agaknya dapat memberi kerangka historis. Kepemimpinan perempuan di Indonesia lahir dalam turbulensi reformasi, krisis ekonomi, pergeseran sistem politik tetapi kini berada di persimpangan. Apakah masa good times melahirkan sosok baru yang mampu menyamai bahkan melampaui standar terdahulu? Atau justru menghasilkan figur simbolis yang tak mampu bertahan dalam ujian politik kontemporer yang lebih dinamis dan kompleks? Tren global untuk membaca masa depan kepemimpinan perempuan di Indonesia, perbandingan dengan tren global kiranya dapat menjadi pijakan. Data dari Interparliamentary Union dalam kurung IPU dan UN Women dalam kurung 2024 menunjukkan bahwa rata-rata representasi perempuan di parlemen dunia mencapai sekitar 26,5% dengan variasi signifikan antar negara. Dalam eksekutif, hanya sekitar 13% negara di dunia yang dipimpin perempuan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Meski masih minoritas, sejumlah contoh sukses, Jacinda Ardern yang pernah menjadi sampel positif di Selandia Baru, Sanna Marin di Finlandia, atau Giorgia Meloni di Italia, menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bisa memengaruhi arah kebijakan secara substantif, terutama di bidang kesejahteraan sosial, kesehatan publik, dan inklusivitas. Sementara itu, Indonesia tampak berada dalam posisi ambivalen. Di satu sisi, kehadiran Megawati sebagai presiden kelima menjadikan Indonesia salah satu pionir Asia dalam membuka pintu kepemimpinan perempuan di level tertinggi. Namun, di sisi lain, pasca Megawati, tidak ada lagi figur perempuan yang benar-benar mendekati kursi presiden meski beberapa tokoh, terutama sang penerus ideologis dan biologis, Puan Maharani, berada dalam orbit kekuasaan. Tantangan kepemimpinan perempuan di Indonesia kiranya dapat dibaca dalam dua level. Pertama, level nasional, di mana figur perempuan lebih sering hadir di posisi birokratis atau teknis, dalam kurung, seperti menteri, ketimbang dalam kontestasi langsung perebutan kursi presiden. Nama-nama seperti Sri Mulyani atau Susi Pujiastuti dieluk-elukan publik tetapi tidak pernah benar-benar masuk gelanggang politik elektoral. Figur elektoral justru datang dari orbit keluarga politik, Megawati, Puan, kini Pinka. Kedua, level lokal, di mana ada ruang eksperimental dan inovasi. Tri Risma Harini di Surabaya membuktikan sempat bahwa kepemimpinan perempuan bisa menghadirkan politik perkotaan yang merakyat dan humanis, sedangkan Kofifah menunjukkan kapasitas stabilitas administratif di Jawa Timur. Yang terbaru, Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara, menjelma media darling dengan gaya populis dan digital savvy yang dekat dengan rakyat. Fenomena Shirley kiranya merefleksikan tren global bahwa pemimpin perempuan yang mampu mengelola komunikasi publik secara otentik seringkali memperoleh legitimasi lebih kuat dibanding retorika kosong. Jika dibandingkan dengan tren internasional, Indonesia tampaknya menghadapi dilema. Sementara negara-negara seperti Finlandia atau Islandia mampu melahirkan pemimpin perempuan muda yang muncul dari meritokrasi dan ideologi progresif, Indonesia masih terikat pada jaringan dinasti dan partai. Hal ini membuat munculnya figur perempuan baru yang kerap meninggalkan impresi lebih sering berbasis garis keturunan politik ketimbang kapasitas personal. Pinka dan arah masa depan. Kerangka teoritis yang relevan untuk membaca masa depan kepemimpinan perempuan Indonesia kiranya adalah teori representasi politik, dalam kurung, Hannah Pitkin, dan siklus kekuasaan elit, dalam kurung, Pareto dan Moscha. Pitkin membedakan representasi deskriptif, dalam kurung, kehadiran perempuan dalam struktur politik, dan representasi substantif, dalam kurung, kebijakan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan atau rakyat secara luas. Dalam konteks Indonesia, seringkali representasi deskriptif meningkat, perempuan hadir di DPR, kabinet, atau kepala daerah, tetapi belum selalu menghasilkan representasi substantif yang melampaui simbolik. Sementara itu, teori elit menekankan bahwa setiap generasi kekuasaan menghasilkan reproduksi elit baru, tetapi jarang keluar dari orbit yang sama. Pinka Haprani kiranya menjadi ilustrasi jelas, sebagai regenerasi yang tampak segar, tetapi tetap dalam lingkaran dinasti politik dan masih belum teruji secara organisatoris. Kontras dengan itu, figur seperti Susi Pujiastuti atau Sri Mulyani justru hadir dari luar orbit politik konvensional, meski kemudian menjadi teknokrat karier yang sulit diterjemahkan dalam logika elektoral. Maka pertanyaan The Future Queen, harapan terakhir, menjadi refleksi ganda. Pertama, apakah standar tinggi nan kompleks yang diwariskan Megawati, Susi, Risma, Kofifah, atau Sri Mulyani akan menjadi beban tak terlampaui? Kedua, apakah generasi baru perempuan pemimpin hanya akan menjadi simbol regenerasi dinasti tanpa substansi transformasi? Tren global memberi sinyal bahwa keberhasilan pemimpin perempuan bukan semata ditentukan oleh gender, melainkan oleh kombinasi kapasitas teknokratik, sensitivitas sosial, dan kejelian komunikasi publik. Figur seperti Jacinda Ardern menunjukkan bahwa empati bisa menjadi modal politik setara dengan strategi kekuasaan. Figur seperti Giorgia Meloni menunjukkan bahwa ideologi keras pun bisa dikemas oleh figur perempuan dan diterima publik. Indonesia memiliki modal historis dan kultural untuk melahirkan future queen baru. Sebuah kepemimpinan perempuan yang bukan hanya hadir karena darah biru politik, melainkan karena kapasitas, daya juang, dan resonansi dengan rakyat. Namun, syaratnya jelas, yakni generasi baru harus berani keluar dari bayang-bayang patronase, berhadapan langsung dengan arena kompetisi politik, dan menegaskan representasi substantif. Apabila hal itu tidak terjadi, maka benar adanya pepatah tadi, "Good times create weak women." Indonesia mungkin akan menyaksikan stagnasi kepemimpinan perempuan di ranah simbolis. Namun, jika figur baru mampu menembus batas, maka The Future Queen bukan sekadar harapan terakhir, melainkan awal babak baru bagi demokrasi Indonesia.